No. Oye, sí, cuando estaba pejonio tat.
Dobro.
To što go dostavija. Posle toga go namalovme u pregovori ili kako već.
De facto се испостави дека неколку ставки немаат. Ние го намалувавме, ама тоа што го намалувавме, потоа се испостави дека некои ставки тие ги направиле превид и се зголеми, го зголеми и на крајот завршивме со некоја иста сума.
Ама немаме обврска тоа што ќе ни го донесат писмено и што ќе го отвориме, тоа да биде конечно. Можеме после да преговараме и да намалуваме, така?
Да, така правиме минатиот пат.
Значи, они дават писмено, ние ги отвараме и почнуваме да преговараме.
Да, по ставки. Значи, направивме споредба, не знам, едната компанија, другата компанија, коридорот 10 цени, и последен тендер што ги има агенција за државни патишта, тоа е Струмица Радовиш и плюс коридоров 10 реконструкцијата. Така да имавме ставки од последни неколку покрупни проекти за да видиме до кај. И ставка по ставка де факто тоа беше. Затоа викам, мора некој постручен да гледа. И тие работеа 2-3 дена, па ни дадоа извешти, врз база на тоа ние водевме преговори.
Океј. Ние се фокусиравме само на едната, на појефтината практично.
На двете работев. Паралелно.
Добро, океј.
Тоа е.
Ајде, чао.